Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 24 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mali Zi thot se nuk ka marrë tokë të Kosovës dhe se në kufi ka vendosur shenja lajmëruese e jo kufitare. Autoritetet e Kosovës thonë se nga Hungaria nuk ka informata zyrtare për vdekja apo përmbytje të ndonjë varke në lumin Tisa. Emigrimi i kosovarëve në Perëndim është në rritje, thonë përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut. Në Shtetet e Bashkuara kanë humbur jetën mëse 1000 vet nga gripi i derrave. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu u ka shprehur ngushëllim me familjeve të viktimave që humbën jetën në lumin Tisa. Sipas një kumtese nga zyra e tij, institucionet e Kosovës janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet relevante me qëllim të zbardhjes së rrethanave të ngjarjes, me shpresë se personat e tjerë që udhtonin me tri viktimat, tashmë të konfirmuara, të jenë gjallë. Podgoricë. Ministria e Brendshme e Malit të Zi thotë se ky vend asnjëherë nuk ka pasur pretendime territoriale kundër shteteve fqinje, por me siguri se nuk do të heqë dorë nga asnjë pjesë e territorit të tij. Këto komente u bën pas raporteve për protestat të banorëve të disa fshatrave të komunës së PES për shkak të vendosjes së shenjave lajmëruese në vijën kufitare ndërmjet Malit të Zi e Kosovës dhe rrjedhimisht për shkak të hyrjes në territor brenda Kosovës. Autoritetet e Malit të Zi thonë se këto janë shenja të lajmërimeve dhe jo shenja kufitare. Banorët e fshatrave të PES, siç kanë raportuar mediat, kanë shprehur paknasi për shkak se policia kufitare e Malit të Zi u ndalon hyrjen në pasuritë e tyre në rripin kufitar. Ministri i Jashtëm Milan Roçen dje deklaroi se Mali i Zi nuk dëshiron ta politizojë çështjen e kufirit me Kosovën. Kabul. Talibanët sot kanë bërë ftesë për bojkot të rundit të dytë të votimeve më 7 nëntor në zgjedhjet për president të Afganistanit. Në një kumtes, talibanët janë kërcënuar me dhunë ndaj çdo kujt që merr pjesë në zgjedhje. Gjatë rundit të parë të zgjedhjeve presidenciale më 20 gusht, pa të ndodhur afro 200 incidente të dhunshme që u atribuoheshin talibanëve. Washington. Zyrtarët e lartë amerikanë të shëndetësisë thonë se mëse 1000 njerëz në Shtetet e Bashkuara kanë vdekur nga gripi i derrave. Shefi i qendrave për kontrollin e sëmundjeve dhe të parandalimit në Shtetet e Bashkuara, Thomas Frieden, tha se virusi H1N1 tashmë është përhapur në 46 prej 50 shteteve amerikane dhe më tepër se 20.000 vet në Amerikë gjenden në spital për shkak të këtij gripi. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se afro 5000 njerëz kanë vdekur në mbar botën nga gripi i derrave gjatë prej muajit prill të këtij viti, kur kjo sëmundje u paraqit së pari në Meksik e pastaj ajo u përhap edhe në Shtetet e Bashkuara. Përhapjen globale të gripit të derrave OBSHA e ka përshkruar si pandemi. Washington. Numri bankave që dështuan deri tash në Shtetet e Bashkuara ka rritur në më tepër se 100. Regulatorët federal të Shteteve të Bashkuara mbrëm kanë shpallur edhe rënjën e 7 institucioneve të tjera financiare në 5 shtete amerikane. Agjencia Associated Press raporton se deri tash këtë vit u dështuan në 106 banka në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në vitin 2008 ky numër ishte 25 dhe në vitin 2007 numri bankave të mbyllura ishte vetëm 3. Ky është numri më i madh i rënjes së bankave prej vitit 1992, kur u patën mbyllur 120 institucione financiare gjatë krizës së atëhershme të sigurimeve dhe të kredive. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, autoritetet në Kosovë thonë se nuk ka informata zyrtare nga Hungaria për viktima apo për përmbytjen eventuale të ndonjë barke në lumin Tisa në këtë vend. Ka pasur raporte se në barke ishin në 19 shtetas të Kosovës. Zyrtarë të Kosovës thonë se tash rasti po trajtohet si çështje kalimit ilegal të kufirit dhe trafikim me qenje njerëzore, çështje kjo që po hetohet nga policia hungareze dhe ajo e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Njoftimet rreth ngjarjes në lumin Tisa në Hungari, ku nga mesi i tetorit supozohet të jetë përmbysur një bark me rreth 19 udhëtar, edhe pse ende janë të pakonfirmuar zyrtarisht nga autoritetet e Hungarisë, kanë shtyrë Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës të fillojë bashkëpunimin edhe me forcat e rendit në Kosovë. Kështu bëri të ditur zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Kosovare Albana Beqiri, ajo tha se rasti i dyshuar tani ka kaluar në një çështje që ka të bëjë me kalim ilegal të kufirit edhe trafikim të qenieve njerëzore.
Përveç ndjeshmërisë dhe natyrën që ka marrë tashmë ky rast, jo tashmë po e shihni që ka të bëjë me kalim ilegal të kufirit dhe me trafikim të qenieve njerëzore, autoritetet e rendit tashmë kanë marrë rastin dorë.
Policia e Hungarisë dhe ajo e Serbisë kanë gjetur kufomat e tre personave të mbytur në Lumin Tisa, ndërkohë që po vazhdojnë kërkimet për të tjerët. Sidoqoftë, policitë e dy vendeve nuk konfirmuan nëse bëhet fjalë për aksident të ndonjë mjeti lundrues dhe nuk thanë se sa njerëz të tjerë mund të konsiderohen të zhdukur. Është mundur që këta njerëz të jenë përpjekur ta kalojnë kufirin me ndihmën e trafikantëve të qenieve njerëzore, transmetohet duke thënë Agjencive Ndërkombëtare të Lajmeve zëdhënësi i policisë në qarkun Kongrat, Jano Shpal. Këtë dyshim po eton tani më edhe policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë kosovare Baki Kelani sqaron:
mund të konfirmojmë faktin se zyra ndërlidhëse e Interpolit në Prishtinë ka pranuar një kërkesë për bashkëpunim nga zyra kombëtare e Interpolit hungarez, e cila ka të bëjë me identifikimin e disa personave të cilët dyshohet se mund të jenë shtetas Republikës së Kosovës të involuar në atë rast.
U shpreh Kelani për të shtuar se në bashkëpunim me prokurorinë speciale janë ndërmarrë të gjitha masat operative hetimore për identifikimin e personave të dyshuar të mundshëm që mund të jenë të përfshirë në rastin e trafikimit me qenie njerëzore. Kelani bëri të ditur se policia e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, me atë të brendshme dhe me autoritetet hungareze është duke bërë përpjekje për të dërguar zyrtarët e saj policor në Hungari si ndihmë për forcat hungareze të rendit. Ndërkohë mësohet se në listën që ka arritur në policinë e Kosovës figurojnë emrat e 6 personave të dyshuar për përfshirje të çfarëdoshme në këtë rast, qoftë në cilësinë e organizatorit të trafikimit apo të pjesëmarrësit në të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emigrimi i kosovarëve në vendet e ndryshme perëndimore nuk është në rënje, por ka tendencë të rritjes, se thon përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit në Prishtinë dhe ekspert. Sipas tyre, arsyeja e synimit për largim nga Kosova është situata e rëndë ekonomike dhe vështirësitë për lëvizje të lirë për udhim në Evropë dhe në vende të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Bezhes Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Prishtinë sharron:
Amortizimi i kësaj sociale ka të rëndë, ekonomike sociale janë faktorët kyç të cilët ndikojnë që numri i atyre të cilët përpiqen të shkojnë në vende të tjera të rritet, dhe të cilët shpesh herë bavajsohen edhe me rrezik për jetë, si ndodhi rasti edhe me kufijtë të Serbisë dhe Hungarisë.
Sipas Shalës, në Kosovë janë akumuluar shumë probleme dhe të gjitha këto nga një menaxhim jo i mirë. Për këtë fakt, sipas tij, është diskutabile se ky problem mjaft madhor do të zgjidhet në një të afër me të shpejt.
Nuk ka fonde, nuk ka mundësi e të hapet perspektiva për të rinj kategoritë që janë të rrezikuara, dhe ashtu nuk e gjen veten këtu. Andaj, po e them, në situatë për ashtohet një 20% i popullatës e cila mund të jetoj dhe mbjetoj të tjetë janë në gjare shumë të rëndë. Dhe këta faktorët kërësorë të tjetë ndikojnë që procesi i përpjekë edhe të kagizme kërësorë
Ndërkësh një anketë të bërë nga Instituti i Reinvest tregon se statistika demografike të emigrantëve janë të ngjashme me atë të popullsisë së Kosovës. Mosha mesatare e emigrantëve është 28 vjet. Përfaqësuesi nga Instituti i Reinvest Alban Zogaj thotë se duhet të marrë masa adekuate për parandalimin e emigrimit të qytetarëve të Kosovës.
Shihet qartë se një prej problemeve kryesore që ballafaqohet popullata e Kosovës është papunësia edhe varfëria. Në këto kushte të një papunësie të lartë që konsiderohet dikon rreth 45% dhe të një varfërie shumë të lartë, atëherë njerëzit e trinj dëshirojnë kanë një tendencë të largohen prej vendit në mënyrë që të gjejnë një punë që pastaj ta ndihmojnë familjen e vet këtu ose të emigrojnë edhe si familje, të gjithë anëtarët e familjes.
Një problem tjetër që shtyn qytetarët e Kosovës të emigrojnë jashtë vendit, sipas Zoga, janë edhe vështërsitë që u paraqiten qytetarëve kosovar për të qarkulluar në Evropë dhe botë. Zoga i tekson se në mungesë të vizave shumë kosovar gjejnë mënyra të ndryshme për të shkuar në vendet perëndimore.
Problemi është në dy dy shtylla. Në një është situata ekonomike e Iranit, një zhvillim shumë i ulët ekonomik dhe një papunësi e madhe. Kjo është hyrë në migrim. Dhe pastaj e dyta është edhe lëvizja e lirë. Po të kishte një lëvizje më të lirë, atëherë ndoshta edhe kjo tendencë do të ishte më e ulët, sepse do të punonte ndonjë antar i familjes në ndonjë vend të Evropës, do ta ndihmonte të gjithë familjen, atëherë tendenca do të ishte më e ulët për një migrim të tillë.
Po ashtu, në një hulumtim të forumit 2015 ko më parë mbi diasporën dhe politikat e migrimit, është potencuar se Kosovës aktualisht i mungojnë politika lidhur me migrimet. Për më tepër, vlerësohet jetë e kuptueshme që një papunësi rreth 40% ekziston një potencial i lartë për emigrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendror të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 34 sekonda. Vazdojmë emisionin. Në Kosovë brenda një viti nga sëmundja e kancerit në gjii operohen afro 120 gra. Megjithatë, siç thotë doktor shqiptar Demaçi, kjo dhënë nuk e paraqet numrin e saktë të femrave që vuajnë nga kjo sëmundje. Për vetë dijesimin dhe diagnostifikimin e hershëm të kësaj sëmundjeje në Kosovë, merret edhe organizata jo qeveritare Jeta Vita, që mbështetet nga ambasada amerikane në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Kanceri i gjirit është njëri prej kancereve më të shpeshta të grot, është shkaktari më i shpeshtë i vdekjes të grave prej moshës 45 deri 55 vjeçare. Në Kosovë i operojnë brenda vitit diku 120 të reja me kancer të gjirit, përndryshe paraqitja rasteve të reja në Kosovë do të thotë nuk ka regjistër të saktë. Në Europë paraqiten 106 raste për 100.000 gra.
Shumë gra do ta mundin sëmundjen e kancerit në gjimë anë të trajtimeve që mundson mjekësia, por gjithmonë varet nga koha kur gruaja diagnostifikon sëmundjen. Sipas Demaçit, kanceri në fazat e hershme do të parandalohet, atëherë edhe mjekimi do të ishte shumë i lehtë, si dhe prognoza do të ishte shumë më e mirë sesa në fazat e avancuara. Mirë po, sipas ti, duhet ende kohë për vendisimin e grave në Kosovë.
Edhe pse ka mjaft, do thot, informata lidhur me kancerin e gjirit, megjithatë, do thot, informimi nuk është i mjaftueshëm për gratë në Kosovë. Edhe do thot vetdia çmimi shëndetësor, do thot, është nivel ende të ulët, andaj do thot gratë shkojnë me vonesë kryesisht tek mjeku në stadiet e avancuara të smundjes, edhe që të shkojnë në mënyrë të rregullt, një sistematike të kontrollohet tek mjeku, veçanërisht pas moshës 30-35 vjeçare.
Ndërkaq organizata botërore e shëndetësisë ka mbështetur projekte të organizatave jo qeveritare për të vendisuar gratë lidhur me kancerin në gjii. Doktor Sami Uka, zyrtar në organizatën botërore të shëndetësisë, thotë se u kanë dalë në ndihmë edhe onkologëve në vend.
Kemi mbështetur aktivitetet e shoqatës së onkologëve edhe të organizatave jo qeveritare që punojnë në këtë drejtim, si organizata Vita. Edhe në vitin e kaluar kemi mbështetur edhe ne në fushatën për vendisimin e grave rreth kancerit gjirit.
Organizata jo qeveritare Jeta Vita ka për qëllim ngritjen e vedijes së shoqërisë ndaj kancerit të gjirit dhe zbulimin e hershëm të tij. Nafie Latifi, zyrtare e kësaj organizate, thotë se intenzivisht punojnë në projektet që sa do pak të mund t'i ndihmojnë gratë që të mësohen t'i vrejnë ndryshimet në trupin e tyre dhe sëmundja e kancerit në gjita diagnostifikojnë në stadat e hershme.
Qendra Kosovare për luftimin e kancerit të gjirit Jeta Vita deri më tash ka realizuar 2 projekte, mirëpo në kuadër të këtyre projekteve kemi pas aktivitete jashtëzakonisht të mëdha. Qëllimi parsor ka qenë informimi edhe vendisimi i grave për rrezikun nga sëmundja e kancerit të gjirit. Kemi bërë edhe botimin e 2 broshurave 40 faqesh me informata të shumta për mënyrën e diagnostikimit, trajtimit. Kemi pas rrëfime autentike të grave të atakuara nga kanceri i gjirit për fasadë të ambasadës amerikane, të cilët na kanë përkrah gjatë tanë kohës, në mënyrë që me ndihmën e tyre na edhe kemi bërë funksionalizimin e zyrës tonë.
Në shtetet e zhvilluara perëndimore, kjo sëmundje diagnostifikohet nga më shumë gra krahasuar me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka shprehur ngushëllim familjeve të viktimave që humbën jetën në lumin Tisa. Mali Zi thotë se nuk ka marrë tokë të Kosovës dhe se në kufi ka vendosur shenja lajmëruese e jo kufitare. Në Shtetet e Bashkuara kanë humbër jetën më së 1000 vetë nga gripi i derrave. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.